Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ збіраюцца здымаць сваіх кандыдатаў. У Полацку сёння страйкаваў вінаробчы завод. Кандыдат у дэпутаты Стральцоў прапануе вярнуць грамадзянам маёмасць, забраную пасля далучэння да саветаў заходняй Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Мусульмане ў шматлікіх краінах арабскага свету праводзяць сёння дэманстрацыі на знак пратэсту супраць фільму «Нявіннасць мусульман», які высмейвае прарока Мухамеда. У сталіцы Йемену Сані паліцыя ўжыла вадамёты і папераджальныя стрэлы супраць пратэстоўцаў, якія спрабавалі прарвацца да амбасады Злучаных Штатаў. Амерыканскія амбасады штурмавалі таксама сёння ў Судане і Тунісе. Паведамляецца пра сутыкненні ў Індыі і Егіпце, дзе браты-мусульмане раней заклікалі да агульнанацыянальных мірных пратэстаў. Каля 200 чалавек крычалі сёння смерць Амерыцы ля амерыканскай амбасады ў сталіцы Інданэзіі Джакарце. Шматтысячныя пратэсты прайшлі ў Тэгеране. Некалькі соцень пратэстоўцаў сабраліся ў афганскім Джалялябадзе. Напярэдадні дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон адпрэчыла датычнасць уладаў ЗША да скандальнага фільму, яго сапраўдны аўтар дагэтуль невядомы. Працягваем навіны. Прадстаўнікі Кіеў развязу папярэдзілі сёння афіцыйны Кіеў, што прагрэс у еўрапейскай інтэграцыі Украіны немагчымы да тае пары, пакуль былая прэм'ер-міністр краіны Юлія Цімашэнка застаецца за кратамі. Пасля таго, як суд у Кіеве пакараў Юлію Цімашэнку 7-гадовым зняволеннем паводле абвінавачанняў у злоўжыванні ўладай, афіцыйны Брусэль замарозіў перамовы аб палітычнай асацыяцыі і зоне вольнага гандлю паміж Украінай і еўразвязам. Брусэль лічыць прысуд Цімашэнцы палітычна матываваным. У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Віктар Янукович, прамаўляючы ў пятніцу, заявіў, што надыходзячыя парламенцкія выбары супакояць асцярогі еўразвязу адносна адхілення Украіны ад дэмакратычнага курсу. Дзяржаўная дума Расіі пазбавіла сёння мандату дэпутата члена фракцыі «Справядлівая Расія» Геннадзя Гудкова. Рашэнне прынятае на прадстаўленні Генеральнай пракуратуры Расіі. Паводле праваахоўных органаў Гудкова ў парушэнні закону сумяшчаў дэпутацкую дзейнасць з прадпрымальніцтвам. Гудкова, які лічыць тое, што адбылося палітычнай расправай за яго апазыцыйную дзейнасць, ужо заявіў, што абскардзіць рашэнне ў Верхоўным судзе Расіі. Аднак, паводле яго слоў, зробіць гэта ён не для таго, каб вярнуць мандат, а каб паказаць нікчэмнасць дзяржаўнай думы. Міністры фінансаў краіны ў развязу прыбываюць сёння на Кіпр для ўдзелу ў двухдзённым саміце. Адно з галоўных рашэнняў чаканых ад саміту – падаўжэнне для Грэцыі тэрміну выплат яе запазычанасці. Пры гэтым галіянскі міністр адзначыў, што Афінам не варта разлічваць на дадатковыя грошы ад еўразвязу, апрача ўжо выдзеленых. Урад Японіі аб'явіў сёння аб вывадзе з эксплуатацыі ўсіх атамных электрастанцый краіны да 2040 году. Такім чынам ён пацвердзіў свае намеры, пра якія ўпершыню абвясціў пасля катастрофы на энергаблёку «Фукусіма-1» у сакавіку летась. За апошнія дзесяцігоддзі атамныя рэактары вырабілі траціну электрычнасці краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.